Krásné dopoledne vám všem, posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno a se mnou ve studiu je z mého pohledu velmi odvážná žena. Je to šéfredaktorka geografického magazínu Lidé a země, ale je to také velká cestovatelka a odhodlaná novinářka Lenka Klicperová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se na úplný úvod musím zeptat, kde se ve vás, nebo spíš kdy se ve vás vášeň pro cestování vůbec probudila.
No, když to vezmu kolem a kolem, tak možná někde kolem tak 6. roku.
Ano, jak to probíhalo v tom dětství?
No, to probíhalo úplně normálně, takže moje maminka mi čítávala v tomhle věku knížky. A já jsem teda nechtěla moc ty pohádky, to mě nebavilo, ale úplně totálně jsem se tehdy zamilovala do Vinetua a všech těch Májovek a Verneovky jsme si čítávali. Takže pro mě třeba Verneovka 15letý kapitán byla úplně to nej. Bylo dobrodružství, to jsem chtěla zažít. A ona se z velké části vlastně odehrává v Angole. Takže Angola to bylo pro mě něco, to slovo jenom už ve mně vzbuzovalo takový jako pocity, že jak to tam asi vypadá, to bude super dobrodružná země, když se tam dá zažít takovýhle dobrodružství. Na shodou okolností Angola pak byla první země v Africe, kterou jsem navštívila. Takže
osud. Takže se splnil sen. Šla jste potom cíleně za tím svým snem i třeba, co se týká studia cizích jazyků, nebo snažila jste se hodně sbírat informace o těch vzdálených zemích, nebo jak to šlo dál, když jste rostla?
Vůbec ne. To právě naopak, jak mě nikdy nenapadlo, že budu dělat to, co dělám dneska. Já jsem vždycky chtěla být archeoložkou, měla jsem ráda historii, takže nakonec jsem i historii vystudovala na pedagogické fakultě. A to, že jsem se stala novinářkou, je strašný dílo náhody, kdy prostě po škole jsem nevěděla, co vlastně budu teda v životě dělat, protože jsem sice dostudovala, ale vyzkoušela jsem si rok učení a to mě úplně nenadchlo. Hledala jsem něco jiného. Přijali mě tehdy do banky na poměrně jako dobře placené místo tehdy, na to, že jsem neměla vlastně žádnou pracovní zkušenost, tak úplně super. No ale já jsem, už když jsem byla teda přijatá, tak jsem šla kolem pardubický cedule, kde se hlásalo, že Mladá fronta dnes hledá redaktora. Tak jsem si říkala, tak to zkusím, tak jsem šla nahoru, oni mě přijali. Takže jsem opustila teda ten slibný post v bance a stala jsem se novinářkou.
A tam to začalo, no ale být novinářkou a novinářkou, protože vy to dokážete spojit s tím, že točíte filmy, fotografujete, pořádáte výstavy, takže těch dalších věcí se na to asi postupně nabalovalo.
To zase prostě přinesl čas, no. Potom jsem se z té deníkové novinařiny zase shodou náhod dostala do Prahy a shodou náhod jsem dostala místo v časopise Lidé a země a to vlastně teprve odstartovalo takovou tu jako v uvozovkách profesionální kariéru, kdy jsem teda začala postupně cestovat a potřebovala jsem k tomu fotografický doprovod k těm reportážím, takže jsem se začala učit fotit a postupně jsem se nějak jako, no i když ono to šlo vlastně poměrně rychle, jo. Poměrně rychle jsem se nadchla pro to cestování do Afriky a práci v Africe novinářkou. Já teda o sobě nikdy neříkám, že jsem cestovatelka, já myslím, že nejsem cestovatelka. Na mě opravdu spíš sedí to ta fotící novinářka nebo točící novinářka, protože natáčíme s kolegyněmi už dnes i ty dokumenty zmiňované. Takže já se vždycky vezmu nějaký to téma, který chci v té zemi zpracovávat a potom jdu na to se soustředím. Není to cesta, že bych si projela, já nevím, celou tu Angolu a viděla ty krásy a pozorovala život lidí a tak jako si tu zemi prožívala. Ne, já tam prostě jdu cíleně dělat to téma, kvůli kterému potřebuji sehnat určitý lidi, sehnat ty respondenty, obrázky k tomu doplňující, takže to je opravdu novinářská práce, akorát s tím rozdílem, že ji teda dělám v nějaký zemi, která je poměrně daleko.
A je zatím teda poctivá příprava, taky i zatím určitě spousta překážek, protože si vybíráte země, kam se tradičně nejezdí. Já bych ale ještě začala tím, jaká byla ta první zásadní cesta, už jste to možná řekla, Angola. Máte nějakou konkrétní vzpomínku, nějaký příběh tady z této země?
No, ona to v podstatě, tehdy to byla novinářská cesta, kdy jsem do Angoly a dalších afrických zemí jela jako novinářský doprovod ministra zahraničí, takže z dnešního pohledu jsem tam byla jako v bavlnce a opravdu zase takový dobrodružství to nebylo, ale jako tehdy bez těch zkušeností a člověk někde ty zkušenosti získávat musí, tak to bylo takový to první setkání třeba s tou realitou těch afrických slamů a tou chudobou a tváří tvář, že člověk úplně jiný realitě. Ale já si úplně pamatuju do dneška na ten pocit, jak jsem vystupovala z toho letadla v Luandě, že a poprvé jsem se vlastně dotkla té africké půdy a já jsem měla strašně úplně takový ten nábožný pocit, že teď jsem konečně tady. A nějak jsem už jako ve skrytu duše asi tušila, že tam nejsem naposled.
Mě úplně napadá, když tam cítíte jakoby druhý domov, nepátrala jste někde v rodinné historii, jestli nejste nějak propojena s touhle zemí?
Ne, to vůbec ne. Ale já to asi necítím jako druhý domov. Já prostě jsem strašně ráda za to, že žiju v Čechách a Čechy jsou můj domov. Česká republika je to, kde já chci žít a nechci to jinak. Jo. Ale je pravda, že mě na těchto těch zemích právě láká to, jak jsou strašně jiný a jak tam člověk musí fungovat najednou úplně jinak. Musí se úplně přepnout do jiného módu, nastavit se na tu africkou realitu, začít strašně improvizovat, pořád se něco musí vymýšlet, pořád se nějaký překážky musí překonávat a vymýšlet způsob, jak prostě někoho nějak prostě přechytračit, jo, řekněme.
Nebo si spíš pro sebe vyjednat nějaké podmínky, dalo vůbec pracovat a žít.
Že ono je to strašně jiný, pokud do té země jenom jedete cestovat, to je úplně jiná realita, než když natáčíte nebo fotíte. To je jiné.
Zažila jste v Africe někdy situaci, kdy jste se třeba i bála o život, nebo kdy to bylo na hraně nějakého ohrožení?
No určitě, tak pak když jsem vlastně třikrát pracovala v Demokratické republice Kongo, tak to bylo určitě místy velmi na hraně. Když jsem tam byla poprvé, tak to bylo v roce 2008, kdy tam byla velice vyhrocená situace bezpečnostní a v podstatě humanitární pracovníci se stahovali ze země. Nevědělo se, jestli tam nedojde k opravdu jako vyhrocený situaci, kdy jedna z těch povstaleckých skupin hrozila, že potáhne až do Kinshasy a svrhne vládu. Takže ta situace byla velice nepřehledná. A my jsme se tehdy vydali s kolegyní Olgou Šilhovou doprostřed koňské džungle na východě Konga, což je dodneška válečná zóna. A tam jsme vlastně týden bydleli v džungli s místními. To je oblast, kde dochází k obrovskému počtu znásilnění. Je to opravdu válečná zóna se vším všudy. Ale je to taková ta gerilová válka, že v tom pralese nikdy nevíte, odkud se vynoří ty povstalci a jestli na vás zaútočí nebo ne. A my v tomhletom jsme teda týden žili s těma místníma. Do té doby nevím, že by se toho někdo nějak takhle zhostil jako my. A bylo to na jednu stranu hrozně bezvadný, protože my jsme si to nebezpečí, samozřejmě jsme o něm věděli, ale nepřipouštěli jsme si to a dělali jsme si to z toho hroznou legraci a hrozně nějakou cynickou někdy, protože ono to je nejlepší sebeobrana, přistoupit opravdu s tím úplně nejčernějším humorem, jakýho jste schopna, tak to funguje. Takže to jako bylo určitě tam spousta setkání s ozbrojenýma složkama, zase s tou armádní mocí, kdy potřebujete povolení a je to všechno strašně komplikovaný, strašně byrokratický a vy víte, že máte jenom 3 týdny a za ty 3 týdny tam musíte něco natočit a musíte přivést reportáž, tak to pak člověk udělá úplně všechno pro to, aby se k tomu materiálu dostal. Mě tam nakonec vlastně strašně pomohly slzy vsteku, protože my jsme se strašně dlouho nemohli dostat do té džungle. Tam nebylo, jak se dostat po zemi. Tehdy to prostě bylo strašně komplikovaný, nebo to úplně nešlo. A my jsme se potřebovali dostat pomocí letadel OSN do té džungle vrtulníkem, aby nás tam prostě dovezli, tam nás vyklopili a zase pro nás za týden přijeli. A furt to nešlo, byl to hrozný problém a já už jsem nevěděla, co, když nám řekli, že teda ten vrtulník nebude a že zas budeme týden čekat, a já jsem věděla, že ten týden už nemáme. Tak jsem se tam vsteky rozbrečela, strašně sprostě jsem nedávala, ale úplně jak špaček. A to třeba zapůsobilo, protože kolem nás stáli pakistánský důstojníci, kteří pracovali pro OSN, ruští důstojníci. A tyhle ty chlapy, když viděli, že jim tam ta v uvozovkách křehká blondýnka pláče, protože netušili, co říkám, že? Protože kdyby to tušili, tak nevím. tak najednou viděli ty ženský slzy a řekli, tak počkejte, počkejte, my to nějak zařídíme, a do hodiny jsme odlítali. Takže některé ty zážitky jsou fakt vlastně hrozně takový vtipný a odlehčený a není to jenom samá tragédie.
Hostem Apetitu Českého rozhlasu Brno je Lenka Klicperová z magazínu Lidé a země, jak ona sama říká, akční novinářka, která ochutnala, řekla bych, spoustu chutí ve spoustě zemí. Vy přednášíte i o Afghánistánu, což je další velké téma a země, řekla bych, s komplikovanou současností a nejen i minulostí. Najdete tam něco, co vás v tom dobrém slova smyslu překvapilo právě tam?
Určitě. Mě třeba překvapila vůbec existence žen, jako je generálka Katol, s kterou jsme natáčeli. A vůbec pro mě to bylo hrozný překvapení, když jsme objevili, že existuje žena v takovýhle pozici v afgánské armádě. A když jsme se potom s ní setkali, tak to bylo dvojnásobný překvapení, protože poprvé, kdy jsem ji uviděla, tak bylo na svatbě jejího syna, kdy ona měla na sobě paštunský kroj, strašně pestrý, zdobený zlatem, jo, a takový opravdu ostře růžovo-zelený. A na tváři měla asi 2 centimetrovou vrstvu make-upu a řasy asi 1,5 metru dlouhý hrozně. Takže to, když jsem uviděla, že tohle stvoření je afgánská generálka, tak jsem málem omdlela. A pak to ale bylo nesmírně milý, protože to je tak výjimečný člověk a tak úžasná osobnost, že dneska si troufám tvrdit, že jsme fakt skoro kamarádky. Už jsme se viděli 2x při každém pobytu, kdy jsme v Kábulu, tak se s ní vidíme. A už nás bere jako svoje starý známý kamarádky. A je to strašně srdečná, hrozně taková dobrosrdečná i snaží se hodně pracovat pro blaho, já nevím, chudých dětí, pořád někomu něco rozdává, snaží se, aby teda ten Afghánistán byl o trošku zase lepší. Mm-hmm. A je vidět ale, že to je respektovaná osobnost, že i ti muži ji berou možná i jako víc než rovnou cenou partnerku, takže je vidět, že skutečně je to výjimečná osobnost. No.
Vy jste do toho Afghánistánu jela s tím cílem prozkoumat život žen, jestli jsem to tedy správně pochopila, jak se taková křehká, blondětá žena s modrýma očima může vůbec dostat tam, kam potřebuje v takové zemi, kde jsou ženy většinou vystaveny určitému nevýhodnému postavení proti mužům.
V Afghánistánu je to pravda trošku pro mě komplikovaný, protože všude budím pozornost. To prostě, i když si na sebe dáte šátek a jste zahalená od hlavy k patě, tak ten obličej to prostě člověk nemůže skovat. Není řešení chodit tam v burce, protože já tam jsem kvůli práci, potřebuji natáčet, fotit, dělat rozhovory a to prostě v burce nejde. Nehledě na to, že když si vezmu tu burku, tak já zakopnu během 5 metrů, zřítím se, zabiju se, zlomím si všechno, co budu moct. Protože to je strašně komplikovaný v tom chodit. Jo, protože,
zkoušela jste to?
Ano, samozřejmě, protože tam je strašně malinký průzor, takže vy nemáte periferní vidění. Aha. V podstatě neexistuje. Jdete, vidíte jenom před sebe přes tu mřížku a to je hrozně limitující. Já vůbec nechápu, jak to ty ženský dokážou ještě chodit ve městě, který v podstatě nemá chodníky, všude se něco válí pod nohama, jo, nějaký kamení nebo cokoliv jiného. Takže velký obdiv, že to vůbec jako zvládnou. No. Ale tohle to je velký limit, protože kamkoliv přijdu, tak zbudím hnedka pozdvižení. Někdy se to dá využít v můj prospěch, ale víceméně často je to limitující, taky ta společnost je hrozně konzervativní, takže přimět muže, aby mě brali jako partnera k jednání, taky není vždycky snadný, ale nějakým způsobem to vždycky se dá vybalancovat, protože zase tam člověk má kontakty. V nejhorším případě za mě mluví ten překladatel, fixer, což je ten člověk, který vlastně pro mě v té zemi pracuje, nebo pro ten náš tým. A to je většinou nějaký schopný mladý muž, většinou v téhle zemi, který je takový otevřený. Je to zkrátka člověk, který si dokáže v těch situacích poradit. Jo? Takže třeba někdy jsme ho nechali mluvit, jenom ať to vyřídí za nás, protože ví, co má říct líp než my. Musí se prostě improvizovat.
Musí se improvizovat. Vznikl po návštěvě Afghánistánu třeba možná jen ve vaší hlavě, obraz ženy, která tam žije a funguje? Mají něco třeba ty ženy tam společného, s kterými jste točila a povídala si?
No, mají určitě společné minimálně to, že žijí opravdu v extrémně těžkém prostředí. Že musí překonávat spoustu překážek, které pro nás neexistují. Už jsme si to dávno vybojovali. Naši předkové, naše prababičky, praprababičky už tyhle bitvy za nás vybojovali a zatím nikdo neudělal. Takže tam samozřejmě prosadit se jako žena v nějaký pracovní pozici je nesmírně obtížný. Jedna, která je překážkou to, že vzdělání je naprosto pro drtivou většinu Afgánek stále nedosažitelné. Takže v podstatě přes 80% Afgánek je stále negramotných. Ten zbytek chodí do školy, ale kvalita těch škol je taky diskutabilní a opravdu jenom minimální počet se dostane k nějakému kvalitnějšímu vzdělání, že by měli přístup k informacím ze světa, měli by přístup k internetu, takových žen je opravdu málo. O to víc jich vážím, protože žijou v opravdu nepřátelském prostředí, kterým vlastně hází klacky pod nohy od narození až do smrti. A tyhle ženy musí být nesmírně silný, aby se s tímhle dokázaly pořád vyrovnávat.
Já jsem zahledla vaši fotografii ženského fotbalového týmu z Afghánistánu a dost mě to šokovalo, nebo vůbec překvapilo, že tam něco takového vlastně funguje. Můžete vysvětlit, jak funguje?
Tyhle ty dívky jsou nesmírně inspirativní, protože to je nová mladá afgánská generace. Některé z nich, jejich rodiny se vlastně vrátily do Afghánistánu až po pádu Talibánu. Mnohé z nich umí anglicky, zejména teda kapitánka družstva, s kterou jsme hlavně natáčeli, tak ta už je v podstatě taková trošku i celebrita. Objevuje se v různých médiích i v zahraničních. No a mají to samozřejmě nesmírně těžké. Spousta těch jejich kolegyň to vzdala, přestali na ten fotbal chodit, protože si to prostě jejich rodiny nepřáli a nějakým způsobem jim to znemožnili, protože v Afghánistánu má pořád strašnou váhu to, co řekne rodina, respektive její mužští představitelé. Takže pokud otec, bratři, strýcové prostě řeknou, že ta dívka na fotbal chodit nebude, tak většinou přesto nejede vlak a málo která si to dokáže nějak vynutit. Prostě ti muži mají rozhodující slovo a rozhodují o ženách od jejich narození až do smrti. Takže tady ty dívky mají trochu štěstí v tom, že většina z nich vyrůstala v nějakých liberálních rodinách, ať už to byli exulanti, kteří se vrátili po pádu Talibánu do Afghánistánu, nebo jinak prostě rodiny otevřený, patřící k nějaký vrstvě inteligence, řekněme, afgánské. Ale i tak jako často mají s tím problém, že třeba ta užší rodina je sice liberální, ale ovlivňuje zase ta širší rodina, kde jsou další strýčkové, dědečkové a tak dále, kteří se na to můžou koukat úplně jinak. A i tohle může být problém. Jo. Takže není to jako všelek, že se narodí dívka do té liberální rodiny. Ale je to prostě souhra různých okolností a je to pro ně velice těžké to ovlivňovat. Prakticky to nejde. Takže buď máte štěstí, nebo ne.
Oni se tím vlastně vystavují i potenciálnímu nebezpečí, že se stanou terčem útoků, právě protože jsou jiné.
Přesně tak. Správně to vyjádřila Zahra Mahmoudi, což je kapitánka toho fotbalového družstva, která právě říkala, že jsou vystaveny těm bombovým útokům na tom fotbalovém stadionu, je neustále střeží, teda ozbrojená stráž, ale i přesto to není žádný všelek, protože na ten stadion se může dostat téměř kdokoliv, to, že tam je pár ozbrojených stráží, ještě nic neznamená, takže oni každý den jdou na trénink s tím, že zkrátka buď se něco může stát, nebo nemusí. Ale nikdo to dopředu neví.
Stále posloucháte Apetit Českého rozhlasu Brno. Se mnou ve studiu je Lenka Klicparová, šéfredaktorka, novinářka a žena, kterou zajímají osudy žen na, řekla bych, druhém konci planety, než žije. Vy jste možná v touze potom dát prostor zajímavým ženským hrdinkám ze zemí, kde se ženám nežije lehce, založila občanské sdružení Femisféra. Zeptám se, co bylo tím skutečným impulzem a kdy se to stalo a jak vlastně to sdružení funguje?
To je právě svázáno s naší cestou do Konga, kterou jsme podnikli s Olgou Šilhovou v roce 2008. A my jsme tehdy strašně hledali způsob, jak vlastně na tu cestu získat nějaký grant. Tehdy jsme žádali na ministerstvu zahraničí o takový malý příspěvek, fakt to nebylo moc peněz, ale už to samozřejmě formalita, nějak se to muselo řešit. Tak jsme si řekli, no tak založíme občanské sdružení, když to určitě nebude naše poslední cesta, tak třeba se to nějak rozroste, uvidíme. Takže pár měsíců před samotnou cestou, myslím, že to bylo někdy v květnu, jsme založili občanské sdružení, které jsme nazvali Femisféra, a pod tímhletím sdružením vlastně fungujeme do dneška. Dnes už jsme podnikli spoustu dalších cest, daří se nám získávat nějaké finance pomocí grantů, produkujeme dokumenty, reportáže, výstavy fotografické, besedy. A účelem toho sdružení je taková jako edukativní činnost. Snažíme se to, co my nasbíráme, ty naše zkušenosti ve světě, tak se je snažíme předávat české veřejnosti, aby měli dostatek informací, protože podle nás naše mainstreamová média se tím tak úplně nezaobírají a nedává se vlastně třeba africkým zemím nebo i těm zemím na Blízkém a Středním východě zase tolik prostoru, takže my se snažíme tímhle trošku jako rozšiřovat obzory, pokud to jde i české veřejnosti.
Pomáháte třeba i s informacemi pro potenciální cestovatele nebo návštěvníky těchto zemí? Obrací se na vás?
Určitě jistým způsobem ano. A obrací se na nás lidé, kteří třeba mají hlubší zájem o ta témata nebo někam chtějí cestovat, to určitě nikoho neodmítneme, pokud přijde s nějakým dotazem.
Ta ženská otázka, jestli to takhle můžu nazvat, nebo to téma o ženách v jiných zemích, bude nějak pokračovat nějaké linii třeba jiným směrem do jiných lokalit?
Rozhodně. My jsme se vlastně v lednu vrátili z natáčení v Indii, kde jsme právě v rámci Femisféry pokračovali v natáčení celovečerního dokumentu o čtyřech ženských hrdinkách, které máme zvolený každá z jiné země a každá s nějakým tématem. Začali jsme právě v Afghánistánu, kde jsme loni natáčeli s doktorkou Oriachil, což je nesmírně statečná lékařka, která v Afghánistánu pracuje víc než 20 let jako gynekoložka a pracovala i za Talibánu. A dneska to taky nemá jednoduchý, ale přesto tam dokáže vést dvě ženské kliniky. Nesmírně inspirativní žena. No a v Indii jsme pokračovali právě tematikou kyselinových útoků, což je strašně brutální věc. Vychází to zase z tradiční společnosti, kdy muž je uražen tím, že ho třeba dívka odmítne jeho návrhy na manželství nebo prostě jenom na to s ní chodit nebo mít nějaký kontakt. A on je tím tak zhrzený a chce si jí pomstit, že si prostě koupí v nejbližším obchodě kyselinu a chrstne jí dívce do obličeje. Následky jsou strašný. Ta dívka je zdevastovaná, zničená, prostě obličej rozežraný. Většinou jim to poleptá i další místa na těle. Hodně z těch dívek oslepne, protože jsou samozřejmě zasaženy oči. Je to strašně smutný dívat se na 19-letou dívku, která by mohla mít celý život před sebou. Ještě před 3 rokama byla krásná, plná života a dneska je z ní člověk, který prostě s tou krásou už... Já nechci říct, že by to byla zrůda nebo něco prostě ošklivýho na pohled, protože ty holky mají většinou v sobě něco, co se opravdu nedá nazvat jinak než vnitřní krása. Jo. Ale prostě porovnání s jejíma vrstevnicema má tu tvář zohyzděnou, zizvenou a už jí mít na věky bude, protože v Indii většinou to žádný plastický chirurg už nespraví, no. Takže je to hodně smutný téma, ale na druhou stranu zase jsme tam v Indii našli několik strašně silných a statečných žen, který tenhle ten úděl nesou s naprostou lehkostí dneska už a strašně obdivuhodným elánem. Jo. Prostě oni najednou našli nový smysl života v tom, že se snaží bojovat za ostatní oběti těchto kyselinových útoků, snaží se bojovat za to, aby vláda zakázala prodej kyselin takhle nekontrolovatelně, kdy si můžete kyselinu koupit v každém krámě, opravdu na ulici. A vlastně našli v tom jako nový způsob nějaký sebereflexe a hledání nového smyslu života. Takže ne, vždycky je to úplně ztracený, teda i když se dívce stane takhle strašná věc.